diennaktī vairākas reizes var tikt mainīti hospitalizācijas plāni atkarībā no tā, kādas ir slimnīcu iespējas uzņemt pacientus. Un tas ir atkarīgs ne tikai no tā, cik daudz pacientu pieplūst slimnīcām, bet arī no tā, ka patiešām slimnīcā slimo bakteri un māsiņas, un mums ir lielākas problēmas, iespējams, atsevišķi pakalpojums nodrošināt. Līdz ar to iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka neatliekamās palīdzības dienests var pieņemt lēmumus par iespējams neierastu hospitalizācijas vietu pacientam, un viņš var tikt nogādāts kādā citā ārstniecības iestādē, kurā tajā brīdī ir iespējas sniegt atbilstošu palīdzību.